ครับพายุเฮอริเคนฮาร์วีและเออร์มาที่พัดถล่มทางใต้ของสหรัฐในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาในวงกว้างนะครับตั้งแต่อุตสาหกรรมพลังงานและโรงกลั่นน้ำมันในรัฐเท็กซัสธุรกิจการบินธุรกิจประกันไปจนถึงร้านค้าแบบหลายสาขาบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก Exxon ต้องปิดโรงกลั่นบางแห่งในรัฐเท็กซัสในช่วงที่มีพายุเฮอริเคนฮาร์วีทำให้สูญเสียกำลังการผลิตหลายแสนบาร์เรลต่อวันอย่างไรก็ตามผู้บริหารของ Exxon กล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าความสูญเสียครั้งนี้มีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของธุรกิจสายการบิน American Airlines ได้ปรับลดการคาดการรายได้ในไตรมาสที่3ของปีนี้ลงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 1% หลังจากมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า 5,000 เที่ยวเนื่องจากพายุเฮอริเคนเออร์มาขณะที่ Southwest Airlines ประเมินความเสียหายจากเฮอริเคนฮาร์วีอยู่ที่ 40-60 ล้านดอลลาร์และจากเฮอริเคนเออร์มาในระดับเดียวกันนะครับในส่วนของร้านค้าร้านกาแฟ Starbucks ปิดร้านสาขากว่า700แห่งในรัฐฟลอริดาและรัฐจอร์เจียรวมทั้งในแถบแคริบเบียนซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคมและกันยายนของ Starbucks เช่นกันครับในขณะเดียวกันพายุเฮอริเคนทั้ง2ลูกยังส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและตลาดการจ้างงานในอเมริกาด้วยรายงานระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐสูงขึ้น 1.9% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์เฮอริเคนฮาร์วีถล่มรัฐเท็กซัสทำให้โรงกลั่นน้ำมันต่างๆต้องปิดตัวลงนั่นเองนะครับในส่วนของตลาดการจ้างงานกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่ามีคนลงชื่อขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลง 14,000 คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เพิ่มขึ้นไปหลายหมื่นคนในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นหลังเกิดพายุเฮอริเคนฮาร์วีแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากเฮอริเคนเออร์มานั่นเองถึงกระนั้นตัวเลขแสดงให้เห็นนะครับว่าตลาดการจ้างงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้จะเพิ่งผ่านพ้นภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคน2ลูกใหญ่ๆมาก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตลูกจ้างสตรีของบริษัท Google 3คนยื่นฟ้อง Google ว่าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงานหญิงทั้งในด้านอัตราค่าแรงและการเลื่อนขั้นโจทย์ผู้ยื่นฟ้องนี้คืออดีตวิศวกรหญิงอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและอดีตผู้จัดการฝ่ายของบริษัท Google สำนักงานใหญ่ที่เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียโดยทั้ง3คนกล่าวหาว่า Google จ่ายค่าจ้างให้กับผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันและให้ผู้หญิงทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่มีโอกาสเลื่อนขั้นน้อยกว่าผู้ชายด้วยนะครับโดยทนายความฝ่ายโจทย์ระบุว่าแม้ Google จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่กลับปฏิบัติต่อผู้หญิงไม่สมกับอยู่ในศตวรรษที่21ข้อกล่าวหานี้มีขึ้นขณะที่ Google กำลังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐว่าเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายหรือไม่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์กำลังขยายเข้าไปในแทบทุกอุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่ในร้านอาหารที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในกรุงเทหะรานของอิหร่านลูกค้าจะสั่งอาหารจากโต๊ะที่มีหน้าจอแบบสัมผัสติดตั้งอยู่โดยสามารถออกแบบพิซซ่าได้ตามที่ตนพอใจรวมทั้งเลือกส่วนผสมต่างๆและสั่งเครื่องดื่มได้เองนอกจากนั้นยังมีเกมให้เล่นระหว่างรออาหารด้วยเมื่ออาหารเสร็จแล้วจะถูกเสิร์ฟโดยสายพานอัตโนมัติมาถึงโต๊ะโดยที่ไม่ต้องมีพนักงานเสิร์ฟนะครับเรียกว่าเป็นระบบที่แทบไม่ต้องว่าจ้างพนักงานหรือจ้างเพียงไม่กี่คนคุณฮอสเซนซิบาเดลอดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ผู้หันมาเอาดีทางด้านร้านอาหารคือผู้ร่วมก่อตั้งร้านพิซซ่าสุดล้ำแห่งนี้นะครับซึ่งมีชื่อร้านว่าโลโบเชฟและเขายังเป็นผู้ออกแบบซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานแทบทุกอย่างของร้านโลโบเชฟด้วยคุณซิบาเดลบอกนะครับว่าลูกค้าชอบบริการที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เพราะนอกจากรวดเร็วกว่าเดิมแล้วยังทำให้การรับประทานอาหารตามร้านนั้นสนุกสนานขึ้นอีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน